Κύριε Λιτσαρδάκη, καλή σας ημέρα.
Γεια σας.
Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές και τις ακροάτες.
Να είστε καλά. Ας ξεκινήσουμε λίγο από την απόφασή σας για τις κινητοποιήσεις, να μας δώσετε έτσι λίγο το στίγμα και στη συνέχεια θα δούμε και ποιος είναι αυτός ο κύριος λόγος που σας οδηγεί σε αυτές.
Η απόφαση ό,τι αφορά την ΠΟΣΔΕΠ έχει να κάνει με το ότι άκουσα και το πρωί την Υφυπουργό Παιδείας να λέει ότι θα κατατεθεί αυτή τη βδομάδα το νομοσχέδιο, για το οποίο όμως υπάρχουν μόνο εξαγγελίες και ένα non-paper από πριν από τα Χριστούγεννα. Δεν έχει γίνει δηλαδή κάποια ουσιαστική συζήτηση και μιλάμε για κάποια αλλαγή στο πεδίο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, η οποία είναι σημαντική. Όταν λέμε ότι θα γίνει με παράκαμψη του συντάγματος ή με κάποια ερμηνεία που θα τεθεί ένα αμφιβόλο όπως και να έχει. Και δεν έχει γίνει ένας διεξοδικός διάλογος. Δεν μιλάμε για τη διαβούλευση, η οποία είναι μια σχεδόν τυπική διαδικασία, θα κρατήσει μια εβδομάδα και μετά θα πάει στη Βουλή. Χρειάζεται χρόνος για να συζητηθούν όλα αυτά από όλες τις ενδιαφερόμενες πλευρές. Και να προσθέσω τώρα επίσης ότι και το λέμε συνέχεια αυτό, ότι οι αλλαγές που αφορούν την εκπαίδευση, επειδή έχουν κάποιον, θα έπρεπε να έχουν έναν κάποιο μακροπρόθεσμο ορίζοντα, πρέπει να συγκεντρώνουν συνένεση. Γι' αυτό χρειάζεται και αυτό ο διάλογος τον οποίο λέμε. Mm-hmm. Δεν είναι απόφαση ενός υπουργού μιας κυβέρνησης που θα περάσει με μια πλειοψηφία κυβερνητική και θα πρέπει μετά να αντιμετωπίσει τον επόμενο υπουργό ή την επόμενη κυβέρνηση που θα έρθει να αλλάξει και να φέρει κάποια άλλη αλλαγή. Αυτό το ζούμε όλα αυτά τα χρόνια.
Ναι. Αυτός που είναι και ο κύριος λόγος διαφωνίας, κύριε καθηγητά, είναι ότι εκτιμάτε πως με την ίδρυση των μη κρατικών πανεπιστημίων θα υποβαθμιστεί το δημόσιο.
Κοιτάξτε, πρώτα-πρώτα μιλάμε εδώ πέρα για παραρτήματα ξένων πανεπιστημίων. Και έχουμε ήδη παραρτήματα ξένων πανεπιστημίων, τα γνωστά κολέγια, τα οποία δεν έχουν ακαδημαϊκή αναγνώριση. Από αυτά που λέει το Υπουργείο, γιατί δεν ξέρω αν έχει καταλήξει.
Έχουν επαγγελματική όμως, για να πούμε την αλήθεια, έτσι.
Ναι, ναι. Έχουν επαγγελματική, δεν έχουν ακαδημαϊκή. Από αυτά που λέει το Υπουργείο, αν έχει καταλήξει τελικά σε κάποια φόρμουλα, γιατί ξεκίνησε από το «θα έρθουν ιδιωτικά πανεπιστήμια». Μετά μίλησε για συμπράξεις ξένων πανεπιστημίων με ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια. Το μη κερδοσκοπικά παραρτήματα ξένων πανεπιστημίων το είπε πρώτη φορά ο Πρωθυπουργός στις 20 Δεκεμβρίου. Και περιμένουμε τώρα ένα νομοσχέδιο το οποίο ήταν να κατατεθεί στις 8 Ιανουαρίου. Έχει περάσει ένας μήνας, ακούμε ότι θα κατατεθεί και περιμένουμε. Εκτός του ότι δεν έχει γίνει, σας είπα, καμιά συζήτηση, καμιά επεξεργασία με τους ενδιαφερόμενους, με τα άλλα πολιτικά κόμματα για το τι θα περιλαμβάνει μια τέτοιου είδους μεταρρύθμιση, ξαναλέω ότι πρόκειται για παραρτήματα ξένων πανεπιστήμιων. Είναι η χειρότερη εκδοχή ιδιωτικής εκπαίδευσης. Δεν καταλαβαίνω πώς θα είναι μη κερδοσκοπικά αυτά, για τον επιπλέον λόγο ότι ως παραρτήματα ξένων πανεπιστήμιων δεν μπορεί το Υπουργείο να επιβάλλει κάποια νομοθεσία και κάποιους όρους, ας πούμε, για το ποιοι θα είναι οι διδάσκοντες, ποιο θα είναι το πρόγραμμά τους, ενώ τα κριτήρια.
Αν είναι παράρτημα, δηλαδή, δεν έχει. Ναι, αν είναι παράρτημα, λέτε, κύριε καθηγητά, ότι δεν έχει λόγο το Υπουργείο.
Ναι, και δεν καταλαβαίνω όταν λένε ότι θα βάλουν αυστηρές προϋποθέσεις μέσα σε ποιο πλαίσιο. Υπάρχουν διακρατικές συμφωνίες που διασφαλίζουν αυτή την ευχέρεια στο παράρτημα. Δεν είναι το ίδιο με ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο. Τώρα, το δημόσιο πανεπιστήμιο δεν φοβάται να αντιμετωπίσει ξένα πανεπιστήμια. Αυτό το βλέπουμε από τις κατατάξεις των ελληνικών πανεπιστημίων. Είναι πολύ αξιόλογες. Μην πει κανείς γιατί δεν είναι στα πρώτα 100. Στα πρώτα 100 είναι πανεπιστήμια που έχουν νομπελίστες και που βγάζουν νομπελίστες. Mm-hmm. Λοιπόν, αλλά το πανεπιστήμιο το δημόσιο, το ξέρουμε όλοι, εκτός από το ότι έχει πληγεί τα προηγούμενα χρόνια στη διάρκεια της κρίσης από την υποχρηματοδότηση και την υποστελέχωση, συνεχίζει να υποχρηματοδοτείται και να υποστελεχώνεται. Οι φετινές θέσεις ΔΕΠ που δίνονται για να καλύψουν τα κενά που δημιουργούνται από τις αφιπηρετήσεις που είχαμε πέρυσι και υποτίθεται για να αναπτυχθεί και να στηριχθεί το Δημόσιο Πανεπιστήμιο, το οποίο έχει και αρκετά νέα τμήματα, είναι πρακτικά 25% λιγότερες από τις αποχωρήσεις. Δεν ωφελεί λοιπόν να αφρίζουμε εκεί πέρα ποσά από προγράμματα, από ΕΣΠΑ, από το Ταμείο Ανάπτυξης, από προγράμματα για τις εστίες που τρέχουν εδώ και 2 χρόνια ή από προγράμματα τα οποία θα τελειώσουν σε 2 χρόνια και δεν έχουν ξεκινήσει ακόμη να κάνουν τις μελέτες. Να δούμε τα πραγματικά νούμερα της ενίσχυσης του Δημόσιου Πανεπιστημίου.
Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι μια και αναφερθήκατε στη σειρά, στην κατάταξη του και στη θέση που έχουν τα ελληνικά πανεπιστήμια, είναι πολύ ψηλά. Μπορεί να μην είναι στις πολύ πρώτες θέσεις, αλλά είναι πολύ ψηλότερα από αντίστοιχα ιδιωτικά πανεπιστήμια τα οποία λειτουργούν στο εξωτερικό ήδη. Όπου γενικά
η
ποιότητα δεν χαρακτηρίζεται, δεν είναι εκείνη που τα χαρακτηρίζει γενικώς. Οπότε εντάξει, είναι μια λογική κριτική αυτή που ασκείται. Από την άλλη πλευρά έχει δημιουργηθεί ένα ζήτημα μακράν της ουσίας, αλλά που έχει προκληθεί από όλη αυτή την συζήτηση, που έχει να κάνει με αυτή την περίφημη εξεταστική περίοδο, η οποία από ό,τι φαίνεται σε κάποιες περιπτώσεις μάλλον θα χαθεί. Και εδώ υπάρχει μια διχογνωμία ή μια διαφωνία ως προς την πρόταση που έχει καταθέσει το Υπουργείο Παιδείας, που έχει να κάνει με την εξαποστάσεως εξέταση.
Σωστά. Στο τμήμα μου και σε όλα τα τμήματα, υποθέτω, προσπαθούμε να μην έχουμε προβλήματα ή να μην βάλουμε εμπόδια για την εξεταστική, αλλά ο χρόνος κυλάει και ο χρόνος χάνεται. Εμείς έχουμε πει ότι δεν μπορούμε να διασφαλίσουμε το αδιάβλητο, που είναι μια προϋπόθεση για την αξιολόγηση των φοιτητών με εξαποστάσεως και εκπαίδευση. Παράλληλα όμως κάνουμε προσπάθειες και προσπάθειες ιδίως για εκείνους οι οποίοι είναι τελειόφοιτοι, έχουν λίγα μαθήματα κοντά στο πτυχίο κλπ. Να κάνουμε εξετάσεις με όποιον πρόσφορο τρόπο μπορέσουμε να το κάνουμε, ακριβώς για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε έστω και εν μέρη στις υποχρεώσεις μας απέναντι στους φοιτητές. Αλλά να ξεχωρίσουμε ότι είναι διαφορετικό το εξαποστάσεως εξέταση από το ψηφιακή εξέταση, γιατί ακούγεται και αυτό. Στο τμήμα ηλεκτρολόγων, μηχανικών και μηχανικών υπολογιστών, ψηφιακές εξετάσεις κάνουμε εδώ και πολλά χρόνια. Αλλά τις κάνουμε σε κάποιον χώρο όπου υπάρχουν 50 θέσεις για υπολογιστές και όπου χρησιμοποιούν τους υπολογιστές και άλλα ψηφιακά εργαλεία για να αξιολογηθούν, αλλά εκεί πέρα είναι απομονωμένοι από το υπόλοιπο δίκτυο. Κάποιος ο οποίος είναι εξ αποστάσεως συνδέεται με όλο το παγκόσμιο δίκτυο και με όλη τη γνώση που υπάρχει εκεί πέρα διαθέσιμη. Γιατί δεν μπορούμε να επιτηρήσουμε ούτε το χώρο, ούτε τον φοιτητή, αν έχει ακουστικά στα αυτιά του, αν είναι κάποιος δίπλα του, ούτε τον ίδιο τον υπολογιστή του, τι έχει στην οθόνη του, αν έχει κι άλλον υπολογιστή από δίπλα. Δεν είναι φυκτά αυτά.
Είναι αλήθεια αυτό, κύριε Λιτζαρδάκη, αλλά νομίζω ότι λειτουργήσε στη διάρκεια της πανδημίας. Τότε δηλαδή εκείνες οι εξετάσεις και τα αποτελέσματά τους δεν ήταν αξιόπιστα.
Με προβλήματα. Δεν ήταν σε μεγάλο βαθμό.
Δηλαδή δώσαμε πτυχία που δεν έπρεπε να δοθούν.
Να σας πω, γιατί ακούγεται αυτός ο αντίλογος. Η συνθήκη της πανδημίας ήταν μια παγκόσμια συνθήκη, πρωτόγνωρη, και εκεί πέρα η επιλογή ήταν αν θα συνεχίσουμε να προσπαθούμε να ζήσουμε και να λειτουργήσουμε με όποιον τρόπο καλύτερο μπορούσαμε ή αν θα τα παρατούσαμε και θα περιμέναμε, δεν ξέρω τι θα περιμέναμε. Και προφανώς διαλέξαμε το πρώτο. Κάναμε διάφορες προσπάθειες για να ελέγξουμε, να εξασφαλίσουμε την διαδικασία των εξετάσεων. Τα αποτελέσματα όμως, τα στατιστικά, αλλά και αυτά που μαθαίνουμε και που ακούμε από τους φοιτητές μας, από τα παιδιά μας που είναι σε τέτοια ηλικία, από τις παρέες τους, είναι ότι υπήρχε διαδεδομένη αντιγραφή και οργανωμένη αντιγραφή. Mm-hmm. Και από τα στατιστικά που σας λέω, παρόλο που το πρωί άκουσα την Υφυπουργό να επικαλείται το Γενικό Γραμματέα ότι δεν υπήρξε καμιά διαφορά, εμείς έχουμε στοιχεία τέτοια, συγκεκριμένα και κατατεθειμένα. Mm-hmm. Την χρονιά εκείνη υπήρξε αύξηση στον μέσο όρο βαθμολογίας και αύξηση στον, στον αριθμό των επιτυχόντων σε σχέση και με τις προηγούμενες χρονιές και με τις επόμενες. Mm-hmm.
Με συνάδελφό σας από το ΕΚΠΑ που μιλούσαμε τις προάλλες, το επιβεβαίωνε αυτό και μάλιστα αναφερόταν και σε προσωπικά περιστατικά, δηλαδή γραπτά που πήρε ο ίδιος και ήταν από, από δημοσιεύσεις ή δικές του, και αυτό ήταν το χειρότερο, ή άλλων συναδέλφων του. Ναι, τώρα, για να ολοκληρώσουμε, κύριε Λιτσαρδάκη, να ολοκληρώσουμε λίγο με το θέμα που ξεκινήσαμε, δηλαδή με τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Εσείς η πανεπιστημιακή κοινότητα θα ήσασταν ικανοποιημένοι αν υπήρχε τέλος πάντων ένα άλλο μοντέλο για τα μη κρατικά πανεπιστήμια? Και γιατί ρωτώ? Γιατί από ό,τι φαίνεται από τις δημοσκοπήσεις, μεγάλο μέρος της ελληνικής κοινωνίας, πάνω από το 50%, τάσεται υπέρ της λειτουργίας μη κρατικών. Μήπως υπό προϋποθέσεις και εσείς θα συμφωνούσατε?
Αυτές οι προϋποθέσεις που λέτε δεν μπορούν να συζητηθούν παρά μόνο σε μια διαδικασία συνταγματικής αναθεώρησης. Mm-hmm. Δηλαδή, πρώτα-πρώτα εκεί πέρα θα λύσουμε το θέμα το συνταγματικό με τις απόψεις των συνταγματολόγων και με μια πρόταση που θα κατατεθεί για τη συνταγματική αναθεώρηση. Και εκεί επίσης θα αναπτυχθούν και τα επιχειρήματα υπέρ, κατά. Θα ξεκαθαριστεί αν μιλάμε για μη κερδοσκοπικά ή αν δεν θα υπάρχει τέτοιος περιορισμός. Να θυμίσω ότι οι προηγούμενες προτάσεις για συνταγματική αναθεώρηση από, από το κυβερνών κόμμα ήταν για μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια, ενώ τώρα οι δηλώσεις είναι λίγο αμφίσιμες. Λένε ότι αυτό είναι το πρώτο βήμα τώρα που κάνουμε. Ποιο θα είναι το επόμενο? Ναι. Υπάρχει μια τέτοια ανησυχία. Γι' αυτό δεν μπορούμε να δεχθούμε να υπάρξει μια παράκαμψη και μάλιστα όπως σας είπα με την χειρότερη εκδοχή της, της λειτουργίας ως προς τους όρους λειτουργίας και στο αν ελέγχονται αυτή την μορφή των παραρτημάτων των ξένων πανεπιστημίων και από την άλλη να μην έχει γίνει μια συζήτηση εκτενής για τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει μια τέτοια αλλαγή mm-hmm. στο εκπαιδευτικό σύστημα. Το πρόβλημα δεν είναι αν θέλουμε ή δεν θέλουμε ιδιωτικά να κάνουμε μια τέτοια συζήτηση. Το πρόβλημα που έχουμε στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και γενικότερα στην εκπαίδευση της χώρας μας είναι εάν υπάρχει κάποιο σχέδιο για την εκπαιδευτική πολιτική το οποίο να είναι μακροπρόθεσμο, γιατί δεν μπορεί η εκπαίδευση αποδίδει μετά από κάποια χρόνια. Εδώ έχουμε κάθε δύο χρόνια να αλλάζουν οι νόμοι για το πανεπιστήμιο. Mm-hmm. Δεν μπορεί να, να λειτουργήσει και να αποδώσει η εκπαίδευση. Υπάρχουν ζητήματα με την ίδρυση επιπλέον πανεπιστημίων που θα δίνουν επιπλέον πτυχία. Περισσότερα, ενώ σήμερα το Δημόσιο Πανεπιστήμιο προσφέρει θέσεις περίπου όσες είναι και οι απόφοιτοι λυκείου. Mm-hmm. Υπάρχουν ζητήματα με το θέλουμε περισσότερες θέσεις πανεπιστημιακές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Τι γίνεται με την αγορά εργασίας, τι γίνεται με τα επαγγελματικά δικαιώματα.
Είναι αυτό που είπατε στην αρχή, κύριε καθηγήτα, ότι δεν έχει γίνει ουσιαστική συζήτηση και αυτό που απαιτείται είναι πραγματικά να κάτσουν όλες οι πλευρές και να δουν όλα αυτά τα ζητήματα.
Λείπει το πλαίσιο και λείπει ένα μακροπρόθεσμο πλαίσιο και να έχουμε επιτέλους μια εκπαιδευτική πολιτική μακράς πνοής στη χώρα μας.
Ναι, ναι.
Δεν είναι δηλαδή μόνο ότι λείπουν χρήματα και λείπει προσωπικό από τα πανεπιστήμια. Λείπει και χωρίς αυτά δεν μπορεί να λειτουργήσει. Αλλά και με χρήματα και με προσωπικό. Όταν οι νόμοι αλλάζουν με κάθε κυβέρνηση ή με κάθε υπουργό, όταν δεν υπάρχει ένα σχέδιο αναπτυξιακό για το πόσους εισακτέους θέλουμε, πόσους αποφύτους θέλουμε, ποια κατανομή θέλουμε για τα πανεπιστημιακά τμήματα. Βλέπετε ότι ξεφυτρώνουν ή μάλλον τα φυτεύουμε σε διάφορες μεριές και μετά λέμε όχι να τα συγχωνεύσουμε, όχι να τα μεταφέρουμε, όχι να φυτέψουμε κι άλλα.
Κύριε καθηγητά, έχει πολλή συζήτηση ακόμα αυτό το θέμα. Λοιπόν, εσείς κινητοποιήσετε την Πέμπτη?
Την Πέμπτη, ναι.
Ωραία.
Την Πέμπτη.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Να είστε καλά.
Ευχαριστώ και εγώ.
Καλή συνέχεια.
Γεια σας.
Και εμείς. Γεια σας.